37 son os minutos que pasan das 11 da mañá. Imos de seguido a falar doutras cuestións, ás veces, pois case clases magistrais. Noutras ocasións, Manuel Álvarez achéganos pois temas ben ben curiosos, como é o caso de hoxe. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi, que tal?
Pois pasamos da semana pasada, que foi unha clase de historia prácticamente, a hoxe, que non sei como clasificar o tema.
A ver, isto da clase magistral, un imagina, senón, por exemplo, que é algo que dá alguén paseando pues, con unha man detrás das costas, non, diante dunha pizarra, coa outra, por exemplo, noutros tempos, sostendo unha pipa, non, na boca, que queda algo así como é como unha imaxe de moito prestixo, non, de algo señorial, por así dicilo. Entón, pois hoxe imos falar dunha efeméride ou dunha celebración curiosa, non é unha curiosidade máis que outra cousa, dunha destas curiosidades algo forzadas, porque de cando en vez adoitamos recoller nesta sección unha serie de festexos ou de celebracións que resultan un pouquiño forzadas, porque cada grupo de afeccionados dunha cousa pois tenta procurar un momento de atención ou de recoñecemento popular cara ao seu hobby, cara aquilo que lle apasiona. E os fumadores de pipa tamén son fillos de Deus, ou iso decidiron no ano 2008, cando vaya vostede a saber por qué, porque eu non fun quen de atopar a referencia original, estableceron, deberon ver que era un día que no calendario non ninguén reclamaba para sí, ou que non tiña outras moitas celebracións aparelladas, e dixeron, pois, o día 20 de febreiro, Día Internacional de Fumar en Pipa. Así quedou, por iso así o recordamos hoxe.
Pois o certo é que poucos aficionados parece que haxa a isto de fumar en pipa, ou alo menos son poucos os que se ven pola rúa, porque, malia as prohibicións de fumar, seguimos vendo moita xente co pitillo, pero o da pipa é algo que, bueno, como dicías, é como de xente como moi distinguida, non?
Esa é a imaxe que temos, sí, é como algo do outro tempo, non? É o primeiro que nos parece cando vemos a alguén fumar en pipa, aínda que, como a ti dís, é algo que acontece pouco, que é unha comunidade pequena, eles dirán selecta, pois, tal vez. Aínda que se lles faz caso aos fumadores de pipa, que a velos hainos teñen pois os seus foros onde comentan, eu estive lendo esta mañá alguna que outra publicación de páxinas web dedicadas a afección de fumar en pipa, e fumadores que teñen os seus blogs persoais, manteñen algúns destes foros públicos que isto de fumar en pipa vai perdurar máis aló no tempo, vai perdurar alén os cigarrillos, os pitillos máis habituais. Poderase gañar a batalla ao tabaco, entendido como iso, o pitillo, non, que é a forma máis habitual de consumilo, pero non a pipa. Eles, de alguna maneira, dan a entender que de algún modo, como acontece con outras afeccións por cousas do pasado que volven, pois os vinilos, non, que xa temos comentado, é o exemplo case o que se acode sempre de unha tecnoloxía ou unha maneira de consumir a música que parecía xa superada e esquecida no tempo, e que de algún modo ainda resiste grazas a uns afeccionados que defenden as bondades dese formato físico pois fronte ás tecnoloxías que chegaron despois, non, para escoitar a música. Pois coa pipa hai algo semellante, hai moita xente ou fumadores de pipa así se expresan, din que todas estas leis antitabaco e demais lle poden poñer coto o acto máis habitual de fumar, o pitillo. Pero aqueles que de verdade gozan de fumar, aqueles que aprecian o tabaco de verdade e que queren consumir como se consumía originalmente, porque, isto falamos agora, fumar en pipa é a forma máis antiga que existe de fumar, estes perdurarán no tempo. Serán poucos, pero serán escollidos. É unha afección que ten que ver, para moita xente tamén, en parte co coleccionismo, porque as pipas son obxectos curiosos, que teñen unha certa artesanía en moitos casos. Hai quen as fai propias, quen as pois de algún forma tunea, non, como se for o coche, porque son un elemento pois iso non intercambiable, non desbotable como é un cigarrillo, son bonitinhas de ver, non? Pois daquela maneira convírtense tamén nun obxecto de colección, e iso axuda esa especie de nostalgia e de apego polo obxecto, pois a que o fumar en pipa non acabe de desaparecer, por moito que, como ben sinalabas, é algo que parece traído de outrora.
Por certo, Manuel, non sei se te lo dato, é máis saudable fumar en pipa que fumar un cigarro, por exemplo?
Pois, polo que lín por aí, diz que sí, porque como moitas veces xa temos lido, diz que os cigarrillos, os pitillos tradicionais, levan moito máis aditivo químico, hai uso de substancias como amoníaco e outras substancias moi dañinas para a saúde, pois que se empregan pois nas gomas e filtros que empregan os pitillos en todo o proceso industrial, non, que supón confeccionar un cigarrillo de maneira industrial e non artesanal, pois, en fin, que sí, que hai aditivos, non, que se lle botan, o que sempre se falou, de que as tabaqueiras fixeron moito estrago coa saúde da xente durante moito tempo, pois, en fin, botando unha serie de aditivos no tabaco que danaban moito a saúde, pola contra, que en fuma en pipa bota tabaco, follas de tabaco secas, non, na pipa para fumalas, que poden proceder, por suposto, pois que poden estar tratadas igualmente de alguna maneira, aínda que normalmente pois trátanse no sentido de que se fan mesturas, non? Pois mesturas destas follas de tabaco daqui con esta outra variedade da cola, ou ben son follas que se secaron de tabaco pero cunha técnica de afumado, ou que se fixeron desta outra maneira, pero sí que presumen os fumadores de pipa de que eles consumen o tabaco dunha maneira moito máis natural, sen todo ese veleno, non, que levaría o cigarrillo convencional, e por iso é máis san. San de todo, non ten consecuencias, non, tampouco imos ir ata lá, non. O feito de consumir nicotina, meterlle fume ao corpo, por moito que non trague só fume, non, senón que o acto, como tamén acontece moito no tabaco, ás veces moita xente, digo eu polo que vexo os fumadores que eu teño na familia, que non é o meu caso, pero iso, moitas veces o fume métese para dentro e logo expulsase, inda así o pasar o fume para dentro do corpo, pois esas sustancias e tal de alguna maneira penetra. Dice, ou lín o dato por aí, tampouco, isto é un pouco chafardear, non o quero dar por unha evidencia científica, pero dice que igual que hai maior incidencia de cancro de pulmón nos fumadores de tabaco convencionais, os cigarrillos e tal, que en fumadores de pipa que desenvolven pois unha enfermidade tan terrible como o cancro. Os cancros que se adoitan dar son máis ben cancros de larinxe e demais, non? O fume non pasaría tanto pro pulmón, ou os elementos nocivos tanto pro pulmón, pero sí máis na primeira fase das vías respiratorias.
Obviamente non es un especialista, pero esos son os datos que podemos atopar cando pues buscamos información en torno a isto de fumar en pipa. Fumar en pipa que, como dicimos, pertence a un grupo relativamente pequeno de xente, que incluso imagino que fan quedadas, este tipo de cousas, para compartir a súa afección.
Sí, por suposto, hai moi, a ver a quen os teña visto por aí, a min pasoume de algunha vez de pasar por diante dun estanco e ver que hai estancos que teñen clubes de fumadores, non? Moitas veces coido que iso se relaciona sobre todo con, penso que lle chaman cabas de puros, non? Onde iso o puro, o cigarro habano, non? Esa é outra maneira de consumir tabaco, pois tamén ten moitos adeptos, existen como esta especie de clubes de fumadores, pero tamén para fumar en pipa. O sea, en esta data do Día Internacional do Fumar en Pipa, que é o 20 de febreiro, se un rastrexa polas redes sociais, atopa unhas cantas convocatorias de sociedades e clubes de fumadores chamando a celebrar esta xornada. Aí está bastante extendida a xornada, polo que puiden ver en Estados Unidos, tamén en Latinoamérica, Pero tamén, por exemplo, en Cataluña, vin en clubes de cartéis, avisos de clubes de fumadores de Barcelona, por aí que chaman a conmemorar este día, que fan quedadas, onde, pois, non sei, cada un presumirá de pipa da que ten e falará das bondades do tabaco que fuma, do tabaco que consome. Esa é a maneira na que de algún modo se conmemora este día, aparte de amosarse fachendosos, hai chamamentos a aproveita este día do fumar en pipa para tirarte unha foto e poñela nas túas redes sociais amosándolle o resto do mundo, pois iso, o distinguido que eres ou o chulo que vas, pois fumando coa túa pipa, claro.
Pois o certo é que, como dís, xa hai algúns que fan eses actos de fachenda nas redes, non?
Sí, por suposto, hai, por exemplo, quen conmemora a xornada esta, pois con vídeos, por exemplo, en YouTube atopamos a un fumador, coido que era de Ecuador, Fabián Cuesta, chamase home, ten unha canle de YouTube
de Quito máis concretamente, penso.
Sí, ainda por riba, temos a localización exacta, senón o millor viamos a columna de fume que sobe da súa pipa, e xa ven así o podíamos localizar. Pois ten varios vídeos subidos sobre as pipas que compra, os modelos como son, o tabaco que tal lle sabe, e demais. Publicaba, este é un vídeo do ano 2015, pero onde poñías a fumar diante da cámara para, de alguma maneira, comunicarse cos seus compañeiros de arte de fumar en pipa e festexar o día. Podemos escoitar un anaquiño a Fabián.
Fabián aquí nuevamente, desde Quito. En este día en el que se conmemora, al menos para la comunidad de pipa fumadores de todo el mundo, su día internacional. Es el Día Internacional de Fumar en Pipa, que se celebra los 20 de febrero de todos los años. Y pues el día de hoy yo también me uno a esa celebración, fumando una pipa, como no puede ser de otra manera, fumando en esta ocasión esta Missouri Meerschaum Freehand, a la cual yo le he dado un toque personalizado en el caño de esta pipa, como ustedes pueden ver. No sé si se aprecia bien, pero le he rusticado y le he teñido.
Pois aí Fabián dende Quito que amosaba a súa pipa e, como tío comentabas antes, atuneara, non? E engadira certos elementos para facela pois máis fermosa ou máis aparente.
Claro, claro, é un complemento máis de moda, non? En certa forma.
Pois a pipa que é un elemento de coleccionista prácticamente a día de hoxe, pero que vende antigo, non?
Sí, vende antigo, porque en territorio europeo coñeceuse o tabaco, pois despois das expedicións a América, non? Se trouxeron pois as plantas se deu a coñecer pois iso, un costume que viña doutro territorio, e ali en terras americanas, o facer pois excavacións ou atopar restos arqueolóxicos, puidanos atopar pipas de moi antigo, con séculos de antigüidade, incluso en algunhas representacións de culturas americanas precolombinas, hai relevos como inscripcións que amosan a persoas relevantes dentro das comunidades ou das tribos fumando en pipa e mesmo botando fume polos fuciños e de algún modo botando o fume por riba dos seus vasalos, non? Como un xesto de autoridade terrible, non? Esa era un pouco como a representación de que tal vez o fumar era algo non só extendido, senón que podía ser mesmo un símbolo de distinción. Ese cadra, por iso, foi tamén que aínda perdurou até moito máis próximo a todas e todos nos no tempo, esa imaxe de que xente de clases altas, non, a que adoitaba fumar en pipa, que dá esa unha percepción así, ou mellor un pouco absurda, non, pero como de certo estatus, de certa distinción. Pero o que dicía, enténdese que a maneira na que originalmente outras culturas e tribos antigas comezaron a consumir non só o mellor tabaco, non, pero sen outras sustancias, entenderon que a maneira de consumilas, de aspirar o fume para coñecer os seus efectos, sempre foi a través das pipas, moito antes que outras solucións, como acabarían sendo pues, enredar os cigarros ou así. Hai xa que logo unha antiga tradición alrededor delas.
Ademais, non podemos esquecer, non? Algo que se nos trasladou moi a través do cine ou da pipa da paz dos indios.
Justamente, por suposto, a pipa ten un impacto cultural grande, o que ti dís, precisamente, tribos americanas, onde o xefe da tribo, chamalle toro sentado, ou quen fose, fumaba a pipa, era como unha ocasión especial, ella pasaba, pois, cando asinaban a paz, pois, cos vaqueiros, ou o séptimo de cabaleiría, bueno, o séptimo de cabaleiría, moita paz non facía,
moita non.
Facía máis ben a guerra, pero con quen tocase daqueles foráneos que chegaban ás súas terras, pois pasaban ya pipa en sinal de amizade e de paz. Temos, seguro que nos veñen á cabeza tamén a todos, imaxes de asiáticos fumando en chineses, non? En pelis que representan así a cultura da China antiga, fumando unhas pipas moi, 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 moi longas, cun talo moi, moi fino, unha forma de pipa moi, moi diferente ás habituais en Occidente. Son representacións culturais que quedaron na cabeza de todos e todas nós que falan pois do impacto da pipa e porque todos a temos moi presente. Non hai tanto, recordábamos unha efeméride relacionada con Sherlock Holmes, non un personaxe de ficción. Uh-huh. Se todos pensamos en Sherlock Holmes, no de Conan Doyle, eu penso que automáticamente nos ven á cabeza a imaxe de Sherlock Holmes cunha pipa, non? Sherlock Holmes, pois iso, era un home de un intelecto distinguido e demais. En que máis podemos pensar? Estou pensando, tamén era un aniversario recentemente de Popeye, non? Do debuxo animado, tamén fumaba en pipa, pero aí estou falando de personaxes de ficción, pero hai moitas xentes na vida real, pois eu que sei, Pablo Neruda foi retratado en numerosas ocasións fumando en pipa, Julio Cortázar, tamén hai ten como unha certa pátina intelectual, non? O fumar en pipa en certa maneira, hai como imaxe de esta imaxe incluso dos xornalistas, non, de outra época, como tecleando diante da máquina de escribir coa pipa colgando aí por a beira do bico, en fin, é unha imaxe recorrente.
Curioso, non, o de Popeye, por unha banda fomentando a vida saudable co consumo de espinacas e por outra coa pipa na boca.
Totalmente.
Pois Manuel, non sei se hai algo máis que comentar ou xa nos achegamos ao noso tema musical de despedida.
Nada, pois podemos ir pechando. A min ia dicir que fumar en pipa non só é unha acción ou unha afección que foi representada en moitos personaxes populares, senón que tamén agora forma parte do vocabulario popular, non é como unha frase feita, que a mí me fai moita gracia sempre, particularmente isto cando alguén está moi 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 amolado, non, e se di, ui, está que fuma en pipa, que é como para dar a entender que bota fume de alguna maneira pola cabeza, pois en fin, aí está iso tamén. E logo poderíamos nos meter en profundidades, pero a mí xa se me escapa, porque como non son fumador, logo vai chegar alguén e me vai emendar a plana e non é cuestión, non? Pero é certo que cando a un lle toca estar sentado preto de alguén que fuma en pipa, moitas veces o cheiro, non? E a decir o recendo, pero normalmente é cheiro máis que recendo, é un pouco molesto, porque é moi intenso, non? É moi forte. Se un entra en páxinas de fumadores de pipa, ali che explican que hai diversas variedades, evidentemente, e que hai tabaco de pipa que recende, que está aromatizado dunhas maneiras que vamos, que lle daría ganas a calquera de poñerse a fumar en pipa, pero o habitual é que aquilo pareza, non sei, unha refinería botando fume para arriba cando che toca alguén con pipa ao lado e cun cheiro moi profundo. En fin, que non se enfade, que non
era
se enfade ninguén.
Direu.
Claro, que non se enfade ninguén. Eu ofrezo a pipa da paz. Esa sí que a fumo daquela. E ofrezo en forma de canción. Do último disco que chegou a sacar como grupo Gabinete Caligari, a mítica banda do pop en castelán que lideraba Jaime Urrutia, pues iso, no último disco que sacaron xuntos tiña unha canción que se chamaba precisamente La Pipa de la Paz.
Pois con ese tema quedámonos e despedímoste. Un saúdo, Manuel.
Ata a semana que ven.
Si puede.